háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal og hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti. Ég ætla nú ekki að fara að langt inn umræður þau málefni sem voru hér rædd í sumar en þetta það alveg ljóst að það hefði náttúrulega verið miklu betri bragur á því ef það hefði verið bindandi niðurstöðu að ræða í þjóðaratkvæðagreiðslu því efni. Og ég held að það sé ástæða til þess að við veltum því fyrir okkur hér hvort það sé hægt að gera breytingar á stjórnarskránni hvað þess að þetta varðar þegar til lengri tíma er litið. Og því leiti til heyrist mér að við séum nú það samanlega ég og hæstvirtur forsætisráðherra. Ég átti nú ekki við það þegar ég var að spyrjast fyrir það hvaða mál gæti farðin í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur að við ættum að úttala okkur það sérstaklega í lagatextanum. Heldur miklu frekar að við gerum grein fyrir því hvers konar tilvik gæti verið að ræða. Ef við setjum hér almennlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem ágætt að hafa til taks, þá ágætt líka samt fyrir þingum að velta fyrir sér hvers konar mál eru þarna að ræða. Er það þannig að við munum setja erfið ágreiningsmál sem við náum illa samstöðu hér í þinginu í slíka þjóðaratkvæðagreiðslur? Munum við nýta þessa löggjöf til þess að ýta þá slíkum málum út úr þinginu? Eða munum við kannski líta frekar á þetta sem svona langtíma mál, herra forseti, þar sem við setjum niður þessa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur stefnumótandi mál fyrir framtíðina?